hovořit o tom, co děláme, a také třeba motivace vedou hospic k tomu, aby dělal tu práci tak, jak ji dělá pro ty konkrétní pacienty nebo lidi, kteří potřebují. Já se jmenuji Marie Slaninová, jsem spoluzakladatelkou společně s Janou Špačkovou, jsme v roce 2010 založili hospic. To zakládání trvalo rok a paní doktorka byla od samého začátku součástí tým, který hospic zakládá. A v současné době pracuji jako ředitelka domácího hospice Jordán. Dobrý den.
Stárnutí, smrt a umírání mě oslovilo v 18 letech na mojí první sesterské praxi. Cítila jsem, že to je ta cesta, kterou chci jít, starat se o křehké, bezbrané a zajistit jim důstojnou péči na konci jejich života. To mi umožňuje práce v hospici a myslím, že i v nemocnici. A naše téma potřebujeme eutanázii nebo více paliativní péče, kterým jsme přemýšleli, aby nebylo příliš výbušné ani agresivní, ale aby naznačovalo, jaký je náš postoj, tak s tímto tématem tady vystoupíme na vaší křesťanské akademii. Já bych tu přednášku, kterou mám ve slajdech, abych se mohla o ní opřít, tak jsem strukturovala do toho, že bych vám objasnila některé definice, protože si myslím, že je nesmírně důležité, aby jsme ty pojmy chápali a vyslovovali správně, protože i když to téma eutanázie a její legalizace, která například dneska na aktuální CZ hned ve 2 hodiny odpoledne velký první a výbušný článek, je tak navzdory tomu, že se jedná o něco tak průlomového, že se to snaží implementovat do našeho právního systému, tak se ty pojmy používají nesprávně. A jestli máme vést kvalifikovanou diskuzi, tak bychom ty pojmy měli nazývat správně a vědět, co obsahují. Druhá věc, o které se budu zmiňovat, jsou historické souvislosti pojmu eutanázie. A v třetí části bych se zaměřila asi na tom, jak je to ve světě a pak u nás, snaze o legalizaci eutanázie, a nakonec se zmíním o svých postojích a o svých postojích, které asi tušíte, že směřují proti tomu, aby byla eutanázie legalizována v našem právním systému a české zdravotnictví bylo vlastně použito jako nástroj. Tak tam vám představím svoje postoje a myslím si, že pokud vás nějakým způsobem oslovím, že jsou to postoje, s kterými bychom mohli všichni tady souznít. Tak.
A já budu navazovat a budu potom hovořit o mobilní specializované paliativní péči. To je odbornost, kterou vlastně provádí domácí hospic Jordán, nějaké historické souvislosti, a potom bych vám i nastínila takovou vizi, kterou Jihočeský kraj aktuálně se snaží prosadit jako druhý v České republice. A proč jsme se rozhodli, abychom tady dneska byli, také z těch důvodů, které říkala paní doktorka, a i z těch důvodů, že vlastně skupina poslanců, právníků, která připravuje to nové aktuální znění zákona o eutanázii a asistované sebevraždě, tak chce předložit už v únoru, už ho má hotové. A stala se taková událost, že vlastně nechtěně pro nás, chtěně ze strany poslanců, zatáhla mobilní specializovanou paliativní péči vlastně do toho tématu, aniž by předtím byla nějaká diskuze. Takže my jsme se museli začít aktivně bránit, ohrazovat proti prohlášení paní doktorky Procházkové, poslankyně Poslanecké sněmovny České republiky. A tím jsme se vlastně stali součástí toho zákona o té eutanázii, proti kterému se snažíme vystupovat aktivně a nechceme, abychom do toho byli zataženi. A vzhledem k tomu, že neprobíhá odborná ani veřejno právní diskuze, České republice o tom, co to je eutanázie, jaké jsou možnosti léčby bolesti a dalších velmi náročných a obtěžujících symptomů provázejících některé onemocnění, tak si myslíme, že celé je to vlastně nešťastné, špatně a je to taková našeho pohledu cesta do pekla.
Tak. Začnu tím, co je moje radost a moje pracovní naplnění, to je paliativní medicína. Ta definice, jak jsem říkala, budu vás nudit těma pojmama, ale myslím si, že jsou důležité. Tak v tom prvním slově je to obsaženo. Paliativní medicína neznamená, že nebudeme dělat nic. Je to medicína, která se poskytuje pacientům na konci života, ale je aktivní. To neznamená, že když nemůžeme vyléčit, že nemůžeme cokoliv dělat. Je aktivní, je na kvalitu života orientovaná a je poskytovaná nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou a nemusí být nutně onkologická choroba v pokročilém nebo v konečném stádiu. Tím cílem není, jako v ostatních medicínských oborech, zvítězit, ale a vyléčit pacienta, nebo za každou cenu prodloužit jeho života, ale preventovat a mírnit bolest a další tělesné symptomy, jako je dušnost, zvracení, úzkost, nevolnost, co si vymyslíte, a hlavně zachovat pacientovu důstojnost a podporovat jeho blízké, protože nikdo z nás tady není sám za sebe, ale vždycky žije ve vztazích. Co je specifikem paliativní péče, že pracuje v holistickém principu, že nás nezajímá ten konkrétní orgán sám o sobě, ale v tom biopsychosociospirituálním konceptu člověka v holistickém přístupu prostě zajímá nás celý člověk a celý jeho život, protože ten jeho život v tom závěru končí, ale i ty jeho začátky se do toho závěru promítají. Ten život má smysl pro paliativního lékaře, jeho pacienta od začátku až do konce. V nemoci, strádání, paliativní medicína chrání pacientovu důstojnost, snaží se, aby navzdory handicapu, nemoci a umírání mohl žít ten život až do samého konce. Samozřejmě to znamená, že musíme kvalitně léčit bolest a ty další symptomy, tělesné i duševní, psychické, musíme mít zájem a intervenovat v sociální oblast, spirituální přání pacientovi hodnoty, respektovat je a usnadnit mu teda ty poslední týdny života. Předpokladem je samozřejmě dobrá komunikace, spolupráce a podpora blízkých pečujících v našem případě mobilního hospice, kteří se podílejí na péči toho umírajícího člověka. Po jeho úmrtí se snažíme, pokud to jeho rodina stojí, pečovat i o pozůstalé. Tak a teď budu teda k tématu eutanázie, které Světová lékařská asociace používá. A to je důležité, že to je vědomé, úmyslné provedení činu s jasným záměrem ukončit život jiného člověka za následujících podmínek, že subjektem je kompetentní, to znamená člověk, který je si toho vědom, není bezvědomý, není psychiatricky nemocný, není oligofrenní, není to dítě, to dospělý, kompetentní člověk, který trpí nevyléčitelnou chorobou a dobrovolně sám požádal, aby jeho život byl ukončen. To je strašně důležité, protože třeba v tom nehorázném článku dneska na aktuálně.cz hned v druhém odstavci se píše teda věta, která mě nadzvedla. V současnosti může pacient v Česku požádat lékaře o takzvanou pasivní eutanázii. A pasivní eutanázie, pokud se používá v odborném, nebo v odborném tisku nebo v médiích, tak se vždycky píše v uvozovkách, apostrofe, protože to je zavádějící termín, tak aby to bylo jednoznačně uvedeno. A tady to je podtrženo, tady nejsou apostrofy. A znamená to, že se něco takového vlastně u nás provozuje. To je velký nesmysl, že je něco takového legální. Takže tak se vrátím k tomu. Dobrovolně požádal, aby jeho život byl ukončen. Jednající ví o stavu této osoby, jednající, to znamená teda zabíjející člověk, o jejím přání zemřít a páchá tento skutek, to znamená zabíjí, s prvořadým úmyslem ukončit život této osoby a skutek je proveden se soucitem a bez osobního zisku. Což je samozřejmě taky diskutabilní, protože naše paní poslankyně Procházková uvádí často jako příklad Švýcarsko, kde teda to není prováděno ani se soucitem, ani bez osobního zisku, protože společnost, která to provádí, je ryze komerční společnost. Eutanázii tam provádí nelékaři, je to vedeno jako hobby spolek a rozhodně to není levná záležitost. Tak, Světová zdravotnická organizace, to je jiná, tak tato zkrátila úmyslný čin provedený jednou osobou s úmyslem buď bezbolestně přivodit smrt nebo zabránit prevenci smrti přicházejících z přirozených příčin v případech terminální nemoci nebo irreverzibilního kómatu jinou osobou. Tady už je ta definice širší, tady už se mluví i o člověku, který není kompetentní, který o to nežádá, který už je v kómatu. Tak. Laicky, taky, abychom se o tom bavili našimi slovy, je to úmyslné zabití nemocného na jeho vlastní žádost. To je eutanázie. Tomu bychom tak, pokud tento termín bude používat, tomu bychom takhle měli rozumět. Je to tedy aktivní čin. Udělání něčeho, to znamená vstříknutí do krevního oběhu, podání nějaké látky, která zastaví dechové centrum a ten člověk se udusí. Eutanázie v tomto případě je záležitostí chtěnou, to znamená, že ten nemocný o ní musí požádat. Není to tedy zabíjení nekompetentních, jak už jsem říkala, pacientů, to znamená pacientů bezvědomí, dětí, psychiatricky nemocných, oligofrenních, dementních pacientů. A eutanázie je v úmyslu jednajícího, tedy v úmyslu toho, kdo podává tu látku, je zabít toho člověka. Není to, jak se často používá, že dáme člověku velké dávky opiátů a on zemře. Pokud dostává velké dávky opiátů, dostává je proto, že potřebuje ke kontrole bolesti. Nejsou podávány proto, aby pacienti byli zabíjeni. Pokud ano, tak je to trestný čin, je to trestný čin vraždy a jako takový by měl být potrestán. Ale eutanázie se v českém zdravotnictví neprovozuje, je nelegální. Tak, často se používá aktivní eutanázie a to je tedy to, co, o čem jsem mluvila doteďka. Je to v úmyslu jednajícího, je o to žádáno a je prováděno lékařem. A tady je právě ta pasivní eutanázie v těch uvozovkách. Za to často používají i zdravotníci jiných než paliativních oborů s tím, že když nepoužijí veškerou možnou dostupnou medicínu a že dneska si můžete vymyslet kde co a za nemalé peníze, tak mají pocit, že když nepoužijí všechno, že vlastně používají pasivní eutanázii. Není to pravda. Aktivní eutanázie je tedy v jednání a pasivní eutanázie něco takového neexistuje. To tak není. Vždycky při aktivní eutanázii neseme zodpovědnost za své jednání a ta aktivní eutanázie je teda v tom pravém slova smyslu, o které se budeme bavit. Ta pasivní v tom není, zaměňuje se za ní a je to nepřesně používaný termín, jak jsem vám řekla dneska, teda na aktuálně.cz, v médiích, ve sporech a je to zaměňováno, pokud neposkytujeme maximální možnou léčbu, což je samozřejmě špatně. Jako další termín, který teda naše paní poslankyně Procházková používá a chce implementovat do našeho právního řádu, je asistovaná sebevražda. To, že si ten pacient bude moci vybrat, jestli bude zabit jinou osobou, anebo své sebezabití provede sám tím, že mu lékař zprostředkuje techniku a medikamenty. Takže je to akt úmyslné sebevraždy s asistencí jiného člověka v připravovaném návrhu zákona teda s asistencí lékaře, který poskytuje znalosti, prostředky, léky, techniku. Důležitý termín, který není tak často používán, je ponechání zemřít. Umožnění přírodě, aby postupovala svým vlastním tempem. Vlastně přirozená smrt. Pokud víme, že pacient trpí nevyléčitelným onemocněním, je v terminálním stádiu, nebudeme mu toto období prodlužovat nesmyslně agresivní léčbou léky, které mají závažné nežádoucí účinky, intervenčními postupy, které vlastně prodlužují jeho utrpení a umírání. Ale ponecháme ho zemřít, ale samozřejmě za kontroly symptomů, které mají. Tak by to mělo být. Pak je pochopitelně ale v diskuzích, jestli někdy neposkytnutí nebo odstranění podpůrných třeba dechových přístrojů není zbytečné uspíšení smrti, ale to už jsou potom diskuze do etických komisí a do odborných kruhů. Tak z těch dalších pojmů, co se používá. Marná léčba. Tento pojem se začal používat v českém lékařském prostředí teprve nedávno, tuším 4-5 let, a zavedla ho Česká lékařská komora a zavedla ho právě na ochranu lékařů, kteří nechtějí zbytečně prodlužovat umírání a terminální stádium pacientů tím, že jim zavádí nesmyslné léčebné nebo vyšetřovací postupy. Takže se můžou tito lékaři v případných sporech opřít o to, že neposkytovali marnou léčbu. Je to léčba, která je natolik nedostačující nebo minimálně účinná, že se, a to je důležité, že bych měli být ve shodě a měli by na to rozhodnutí být několik v konzíliu, že se shodnou na jejím neposkytování, i když třeba pacient nebo jeho rodina nebo zástupci vyžadují maximální možnou léčbu, tak je tam je důležitá komunikace vysvětlit jim, že ta léčba nevede k uzdravení, jenom prodlužuje terminální stádium toho pacienta a byla by marná, nevedla by vyléčení. Pak se můžete setkat s termínem třeba nerozšiřování péče, to často řeší lékaři na árech a na JIPu, kdy o poskytnutí maximální možné léčby třeba dospějí k názoru, že ta intenzivní léčba je medicínsky neadekvátní, že nevede ke zlepšení stavu toho pacienta a musí se stanovit, jak se bude měnit. A znamená to, že se bude třeba bazalizovat, že se odeberou některé léky, které jsou primárně preventivní nebo mají tak závažné nežádoucí účinky, že je tomu pacientovi nebudeme dávat, anebo že mu nebudeme poskytovat přístrojovou podporu. Abych vám to nějakým způsobem přiblížila, třeba když pacient přijde do nemocnice s bolestmi břicha, zjistí se, že to je náhlá příhoda břišní, jde na chirurgický sál, otevře se břicho a teď se zjistí, že celé tenké střevo, které je třeba zásadní pro výživu toho pacienta, je strombotizované hlavní tepny k němu a že vlastně není možné zprůchodnit tepenné zásobení toho střeva, tak co v tu chvíli uděláte? Víte, že ten pacient nemá žádnou šanci, je důležité se o něj dobře postarat. To znamená, že vlastně zašijete ho, dovedete na JIPku, dáte mu analgetika, ale nebudete ho napojovat na dýchací přístroje, nebudete mu poskytovat nějakou maximální antibiotickou podporu, protože víte, že ten stav je neslučitelný s životem, ale důstojně se o něj postaráte do konce života, než smrt nastoupí svými přirozenými procesy a ten pacient důstojně v klidu a bez potíží zemře. Pak důležitý pojem DNR, s tím se často setkáváte, někteří si to nechávají vytetovat na hrudník. Znamená to žádost o neresuscitování, žádost určená zdravotníkům, aby v případě selhání oběhu nezahajovali kardiopulmonální resuscitaci daného člověka. Musím říct, že teda málo kdo k tomu má odvahu, ty, kteří si to nechají vytetovat na hrudník, a viděla jsem některé takové pacienty, tak vlastně vůbec neví, o čem je řeč. Ještě nikdy se nesetkali s tím, že by jim šlo o život. Jsou to mladí kluci, co jezdí na motorce. Tak. To, o co bychom se měli v současné době opírat, když hovoříme o eutanázii, je o institut dříve vysloveného přání. To je vlastně novinka v tom medicínsko-právním a etickém institutu. je to věc a je to nástroj, který má každý člověk k dispozici a může u svého praktického lékaře sepsat dokument, na základě kterého mu nebude poskytována nějaká maximální a třeba trýznivá léčba. Může tam napsat, že nechce být resuscitován, že nechce být napojen v případě dechového selhání na přístrojovou podporu, že nechce antibiotika, pokud se dostane do septického stavu, že nechce nitrožilní výživu, že nechce infuzní léčbu, ale chce to velkou odvahu a malé procento pacientů, neřekla bych, že procento, možná promile, jsou ochotní toto podstoupit a tohleto dříve vyslovené přání mít. V Americe se třeba říká living will a je to mnohem běžnější. Lidi to mají, je to podepsané praktickým lékařem, má to platnost 5 let, protože se předpokládá, že 5 let je dostatečně dlouhá doba na to, aby mohlo dojít k nějakým velkým medicínským pokrokům. Je to třeba důležité pro pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou, u kterých se předpokládá, že dojde k postupnému selhání dechového centra a ti pacienti by dospěli do umělé plicní ventilace, z které by ale nebylo možné odpojit, tak často mývají teda tohle dříve vyslovené přání sepsané. No a pak to, co se děje a co se děje v českém zdravotnictví často, je dystanázie. To znamená protrahované a neúměrně agresivní a nepěkné umírání, protože se jako lékaři pacienti nezaujmou nějaké stanovisko, tak my se bojíme a bojíme se jejich příbuzných, že nás budou napadat, že jsme je nedostatečně léčili, takže my vlastně smrt v klasickém zdravotnictví bereme jako prohru a proto léčíme až do samé smrti. A to je dystanázie. Pozadí je právě ta obava z případného soudního sporu a nepřináší to nic dobrého ani pacientovi, ani jeho rodině, ani zdravotníkům, které se o takového pacienta starají. Tak, proč se otvírá ta diskuze eutanázie? To je právě ty rozevřené nůžky mezi tím, co ta medicína dokáže. Ona dokáže bojovat s mnoha chorobami a stavy, které byly dříve neléčitelné, ale nedokáže zabránit stárnutí a umírání. V tom to v její moci není. Dřív byl lidský život krátký a umírání bylo ještě kratší. Dneska díky moderní době máme lidský život, aktivní lidský život dlouhý, ale také neúměrně delší. Je to období umírání, závislosti a potíží pacienta. Proto se otvírá tady ta diskuze eutanázie, ale je nebezpečná. Tak, teď tím historickým souvislostem. Eutanázie znamená dobrá smrt. Ale v tom novodobém slova smyslu vlastně znamená dobrá smrt to, že mě někdo zabije na moji vlastní žádost a každá jiná smrt není dobrá. To je špatně, ale bohužel takhle to vzniklo. Ale v historii v různých dobách to mělo proměnný obsah. Bylo to v kontextu doby, vědění, vlády, náboženství, ale vždycky to bylo v oblouku dobrý život, dobrá smrt. V antice byla dobrá smrt vyvrcholením dobrého života, kdy se na konci smířím s nepřáteli, rozdám statky, rozloučím se s rodinou a také byla v antice dobrá smrt za hrdinskou smrt v boji, v aréně. Ve středověku ten pohled byl jiný, nebyl dnešní, byl často podmíněn náboženstvím v kontextu našich geografických podmínek. Se pohybujeme judaismus, křesťanství, islám a byla nazírána problematika dobré smrti ze specifické perspektivy posmrtného života, života po životě. A ta eutanázie v tom dnešním slova smyslu vznikla až v novověku a hlavní myslitelé, kteří se podíleli na tom, byl Thomas More, který napsal slavné dílo Utopie, kde vlastně v rámci autonomie člověka považoval eutanázii jako přirozenou, že je to něco, co by měl mít člověk v rukách. Francis Bacon, ten nebyl tak striktní, ten ji připouštěl, ale spíš takovou eutanázii vnitřní, to jsou filozofické myšlenky, ten stál na pomezí, spíš chtěl použít v té době velmi explozivně se vyvíjející lékařskou vědu jako vědu, která významně může zmírnit útrapy umírání. V osvícenství vzniklo přesvědčení, že utrpení nemá žádný smysl a má být zcela odstraněno a s ním se pojí hedonismus, že vlastně lidský život je kvalitní tak, jak se nám dovoluje uskutečňovat svoje tužby a že smysl má jenom takový život, kde vlastně ty plusy převažují nad mínusy. Je to něco, v čem žijeme v dnešní době? Ne. To, s čím bych já se ztotožnila. V těch ostatních kulturách znamená ale prožité utrpení setkání s čímsi mocnějším, co nás přesahuje, umožňuje nám, aby se v nás odehrálo něco, co vlastními silami nedokážeme a je pro náš život důležité a posune nás a naše blízké někam, kam bychom se bez třeba prožitého utrpení nebyli schopni dostat. V osvícenství vznikl tedy koncept autonomie člověka, koncept, kdy práva na sebeurčení v tom, že můžeme rozhodovat o svém životě a můžeme rozhodovat i o své smrti. A to je vlastně to, o co se opírají tvůrci zákona. Má to podporu v rozvoji moderní medicíny, ale samozřejmě také velké úskalí, jako byl sociální darwinismus s nedozírnými historickými důsledky. Důsledkem bylo i vybíjení mentálně nemocných v Německu v roce 39 a 41, které ale bylo dopisem šéf Limenta zastaveno. A vlastně další sociální inženýrství a vybíjení podřadných ras, tak už byl program tajný, nebyl to program, který byl celospolečensky přijatelný. To víme, ale to není něco, čím bychom mohli dneska argumentovat proti eutanázii. Tak. Teď se dostáváme tedy do světa. Poslankyně Procházková uvádí, že eutanázie je legalizována v mnoha zemích světa. Je to 6 zemí světa. Je to Nizozemí, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Austrálie, kde byla zrušena, a Spojené státy americké, a to ještě jenom několik států. Na světě, moje dcera mi to zjišťovala, je 206 států. A podle jiné definice OSN je jich asi 198, takže to číslo je takový nepřesný podle toho, jak budeme brát nozologické jednotky těch států, ale každopádně 6 zemí není většina, 6 zemí není ani mnoho, 6 zemí je sakra málo na to, aby jsme do takového experimentu prostě šli i my. A já se nejsem jistá, jestli naše společnost je natolik vyspělá, aby ustála úskalí legalizace něčeho tak průlomového, jako je eutanázie. V Nizozemí to bylo legalizováno v roce 2002, to znamená 17 let zápětí na to, o pár měsíců později v Belgii, v Lucembursku v roce 2008. Ve Švýcarsku je to tak nejasné, ty čísla nejsou úplně, nelze datovat a je to díky jejich historické právní úpravě a ústavě. Navíc tam ta situace je taky úplně specifická. No a ve Spojených státech amerických je to v těch vyjmenovaných státech, navíc v Novém Mexiku už to bylo zrušeno a datuje se to tady od začátku tisíciletí. O čem budu mluvit, je hlavně ta situace v Nizozemí, protože ta je velmi pro nás, pro paní poslankyni vzorová, pro mě varovná. Průlom v legalizaci eutanázie začal v roce 72, kdy paní doktorka Postma, mám chybu, omlouvám se, přivodila eutanázii svému pacientovi a nebyla ale potom za to trestána, respektive byla potrestána podmínkou, roční podmínkou a týdenním vězení, do kterého teda nenastoupila, protože během podmínky nic neprovedla. Pak už se běžně prováděla, ale pořád se nedá hovořit o tom, že by byla legalizována. Až se zavedla takzvaná rotterdamská kritéria, kde bylo sledováno, jestli to skutečně bylo podávána ta eutanázie pacientům, kteří byli kompetentní, kteří sami o to požádali a jakým způsobem teda odešli. Tak a pak na základě toho vznikla takzvaná Remmelinkova zpráva, která zkoumala všechna úmrtí a ukázala, jak to tady opravdu je. Ze začátku se skutečně myslelo v tom Nizozemí, tak jako to předkládá naše poslankyně, že to bude terminálně nemocným na nějakou fyzickou nemoc. Myslelo se převážně onkologické pacienty. Že to bude poskytováno kompetentním pacientům, tedy dospělým, ne psychiatricky nemocným, a že ji musí provádět lékař a musí to být konzultováno s jiným odborníkem. Ještě tam musel být časové lhůty a muselo to být opakovaně, kdy o to žádal. No a co se prokázalo třeba v roce 90, že bylo provedeno 2300 eutanází a 400 asistovaných sebevražd. Z toho bylo 1000 těch, kdy ten pacient o to nežádá. Že si to ten doktor myslel, že kdyby býval mohl ten pacient, tak by o to požádal. Z toho bylo 140 mentálně nemocných. Už to jsou přece varovná čísla, aby takovýhle experiment se zhrazil a ne se dokončila teda ta legalizace v roce 2002. Nizozemí má velmi podobný počet obyvatel jako u nás a počet úmrtích je okolo 128 tisíc za rok. U nás je to okolo 100 tisíc, říkám to umřeme rovku. Takže já bych se strašně bála, tak to jsou obrovský čísla. V současné době z těch původních 0,8 necelého 1% všech úmrtí v tom začátku, tak už je to 3,9%. Už je to 10 až 13% meziroční rást. V Belgii je to cirka 14 osob za rok, v Lucembursku je to 14 případů ročně, ale to jsme tam napsala, to je správně, oni mají jenom 514 tisíc obyvatel, takže u nás musíte to číslo násobit 17 až 20. Už tak je to hrozný číslo, že by 300 lidí ročně u nás mělo umírat v rukou jiného člověka. V roce 2014 doktor Teober, který stál u legalizace zákona o eutanázii, napsal, a mě se to moc líbí. On, který to zastával, takže mýlili jsme se. Nedokážeme zabránit kruskému svahu. Z eutanázie se stává automatický způsob smrti onkologických pacientů. V současné době je to tam tak, že kdo požádá, tak eutanázii dostane. Není to žádné zkoumání. Prostě chcete, dostanete. Nabídka indukuje poptávku. Býval jsem podporovatelem tohoto zákona, však nyní po 12 letech zkušeností mám odlišný názor. Přinejmenším prosím počkejte na pravdivé a intelektuálně uspokojující analýzy, proč došlo k tak explozivnímu nárůstu eutanází. Bylo to proto, že zákon měl mít lepší záruky, aby byl dodržován? Nebo proto, že již pouhá existence takového zákona je uvedením do situace, kdy vnímáme asistovanou sebevraždu a eutanázii jako normalitu na místo poslední možnosti? Než budou tyto otázky zodpovězeny, nepřijmejte je. Jak je jednou džin z láhve vypuštěn, není pravděpodobné, že by se do nikdy vrátil. Takže ty rozpory, které jsou dneska v Nizozemí v současnosti, že kdy bylo napsáno, že osoba musí žádat, ale narůstá procento nežádaných eutanází, takzvaných nonvoluntárních, těch, kdy lékař si myslel, že pacient, kdyby býval mohl, tak by požádal. Takže rozhodli za něj. V původním návrhu zákona bylo, že musí nesnesitelně trpět fyzickou nemocí. V dnešní době, pokud jste unaven životem a řeknete, že máte existenciální tíseň, tak vám poskytnou eutanázii. Nikdo neskoumá, jestli trpíte nějakou chorobou, jestli není třeba antidepresivum na základě jeho podání by se zlepšilo vaše existenciální tíseň. V původním návrhu zákona bylo, že to musí být kompetentní osoba. Teď je to jasně stoupající procento aplikací na mentálně postižených. Původně se myslelo, že jenom u dospělých. Tak v současné době stoupají počty dětí. V letech 16 až 18 věku se musí informovat rodiče, kteří nutně nemusí souhlasit. to musí souhlasit s eutanází svých dětí, rodiče 12 až 16 letých. Mně to přijde děsivý. Tak, Švýcarsko. Tam je umožněna díky nejasné právní situaci. Může jí provádět i nelékař, jsou na to vlastně hobby, spolky, které můžou provádět. Je to společnost Dignitas, která není, to je normální vilce, v takové rezidenční čtvrti, kam se objednáte, první kontakt zaplatíte 5 000, pošlete zprávu, pak vás vyzvou, abyste dodali nějaké další dokumenty a 50 000 a pak můžete přijet. Ale až když zaplatíte těch 50 000, tak pak možná ještě platíte něco víc, to nevíme. Tady v Čechách investigativní novinář zpracoval o tom článek, tak jeho redakce mu nepovolila těch 50 000 poslat, aby se dozvěděli, jak to bude dál, jestli budou ochotní ho zabít za jaké peníze. A Švýcarsko si vlastně neví rady s tím sebevražedným turismem, protože narůstá, ale když dělali průzkum veřejného mínění a dali, jak se tomu říká, to hlasování,
referendum,
děkuju, tak se víc než polovina respondentů vyjádřila, že vlastně jim to nevadí, že nejsou proti, takže Švýcarsko v tom pokračuje. Tak, u nás v České republice proběhly 3 pokusy o legalizaci eutanázie a asistované sebevraždy. To první bylo v začátku milénia senátorka Domšová z ČSSD, to byl, myslím, v roce 2008, doktor Hamerský, senátor Zlatuška za ANO, a v letošním roce teda do toho intenzivně jde poslankyně Procházková. Smutné je, že je to lékařka, smutné je, že je to algezioložka. A v zádech teda s doktorem Hamerským, který se na základě teda toho prvního pokusu se senátorem Zlatuškou už velmi poučil, protože etická rada České lékařské komory mu jeho návrh zákona rozcupovala, tak on už ví, teď jakým způsobem se na tom točí. Tak, jak jsme na tom u nás? Nedělám si iluze. 63% lidí souhlasí s legalizací. To se nemění. Od roku 2011 do roku 2017 je to stabilně stejné. Když v tom dotazníkovém průzkumu se ptali po důvodech té žádosti, tak je to strach z protrahovaného umírání, z příliš dlouhého života, strach ze ztráty kontroly nad sebou a strach z toho, že se stanu zátěží finanční, psychickou i sociální. Všechno to je velice varovné. Co to znamená protrahované umírání? Že se neumíme postarat o naše umírající, že nemáme dostatečnou společenskou ani institucionální kapacitu, kde s důstojností nechat dožít naše umírající. Že nemáme dostatek kvalitních domovů pro seniory, kteří v rámci prodlužování průměrného věku dožití prostě nemohou žít ve svém vlastním sociálním prostředí. Strach ze ztráty kontroly nad sebou, že nemáme dostatek empatického personálu, který by se staral o pacienty, kteří ztratí možnost kontroly, vyprazňování a sebeobsluhy. Strach z toho, že to neufinancujeme. Přece všechno tohle je velmi varovné, abychom si nějakého takového džina z láhve nevypustili, protože přesně tyhle ty strachy vyprodukují to, o čem budu potom mluvit já, ty argumenty proti eutanázii. Moderní medicína dokáže téměř vždy zabránit nesnesitelné bolesti a utrpení. A pokud jsou symptomy pokročilého onemocnění tak pokročilé, že ani vysoké dávky léků nedokáží prostě zbavit pacienta zvracení. O bolesti už se nebavme, protože pokud pacient trpí nesnesitelnou bolestí, tak je blbě léčený. Tak máme ještě takzvanou paliativní sedaci, navození umělého spánku, do kterého pacienta uvedeme. On nic necítí a v klidu dožije, dodýchá 7-11 dní a přijdou přirozené procesy smrti, kdy ten pacient zemře, ale nezabíjejme jej, prosím. Umírající člověk se jen těžko může autonomně rozhodnout o svém bytí nebo nebytí. Vlastně ve vleku svých symptomů, které jsou třeba blbě léčené, anebo tlaku okolí, že by už tu neměl být, že obtěžuje. voláním po eutanázii nemocný nezděluje nic o tom, o té míře utrpení, ale o tom, že ten jeho problém je akutní, ať je v jakékoliv oblasti, ať je psychické, fyzické, sociální nebo spirituální, a že nějaký jeho rozměr není dobře ošetřen. A ta eutanázie se netýká jenom samotného pacienta, ale ovlivňuje i jeho rodinu, i to, jak on odešel ze světa, to předává svým dětem, svým vnoučatům. A když to beru na sebe, ovlivňuje i toho lékaře, já nechci být ten, kdo zabíjí. A vláda by neměla dát jediné skupině lidí, lékařům, právo zabíjet jiné. Historicky ten, kdo směl zabíjet jiné, byl kat. Kat byl vyloučen ze společnosti, ten žil vždycky za městem. A já nechci, aby se mě pacienti báli. Může být ve společnostech, kde vlastně narůstá procento starých, nevýkonných, ekonomicky nečinných, tak to může být ekonomicky výhodné řešení. Může způsobit oslabení snahy nalézat nové způsoby léčby. Proč bychom se snažili, když máme rychlé řešení, nemůžeme je vyléčit, tak je zabíjet. Tak co bychom zkoumali, podnikali výzkumy, testovali nové léky. Může, eutanázie může podminovat motivaci poskytnout dobrou péči při umírání a zajistit vhodnou paliativní péči. Pak nebudou potřeba hospice, protože když už ukončíme tu chemoterapii, když víme, že nám nezabírá, tak potom je teda na řadě eutanázie, ne hospic. To je přece hloupost. Pacienti, kteří nemají sociální vazby, tak můžou v eutanázii vidět jediné řešení. A eutanázie vlastně podprahově pacientům dává ne právo zemřít, ale vlastně povinnost zemřít. Nemoci, ale stáří. To by se teda dít nemělo. Moje postoje. Pokud já to mám hájit mezi svými přáteli nebo mezi ostatními kolegy, tak říkám, že my jsme si život nedali, tak bychom si ho ani neměli nechat brát. Navzdory tomu, že se říká autonomie, právo na autonomii a sebeurčení, my svůj život nežijeme pro sebe. Žijeme ho ve vztazích s rodinou, s přáteli, spolupracovníky, sousedy, a na všechny ty by naše jednání mělo mít vliv. A ať chceme nebo ne, kdo se narodil, musí zemřít, a ta smrt a umírání k tomu životu patří. Pokud je dostupná paliativní péče a je kvalitní, tak ten argument toho nesnesitelného utrpení je neplatný, ten, který se používá u zastánců legalizace eutanázie. A ta nabídka eutanázie může indukovat poptávku, na to bych dávala velký pozor. V malé vesnici v Krámku si nebudete koupit hovězí kýtu, protože ji nemají. Vás to ani nenapadne. A tady? Mám velkou nemoc, bolí mě na hrudníku, jsem dušnej, a už mě to tu nebaví a mám tu možnost, tak se dojdu do té nemocnice a požádám si tu eutanázii. Neměli bychom to nabízet. Měli bychom nabízet kvalitní péči. A moje zkušenost s tím, když poskytuji paliativní péči velmi nemocnému člověku, tak často zemře. Ale taky se mi stává, že pokud ten pacient se zastabilizuje, netrpí onkologickou, ale jinou neonkologickou nemocí, tak nezemře. Takže výslednicí paliativní péče nutně nemusí být smrt, zatímco eutanázie nic takového není možné. Tomu, komu ta eutanázie je poskytnuta, tak vždycky zemře. Neměli bychom se ptát, jak můžeme pacientovi pomoci s jeho přáním zemřít, ale proč toto přání má, v čem není dostatečně ošetřen, jaká jeho část potřeb není uspokojená. A proč má nějaká skupina lidí mít ve společnosti tak neuvěřitelné právo jako rozhodovat o smrti jiných. A nechci, aby se mě pacienti teď podprahově báli. Oni za mnou chodí, abych jim pomohla, ne abych je zabila. A to se může změnit. A přípustnost eutanázie může podpořit generační střet v současném systému, sociálním, volebním. To znamená povinnost zemřít pro staré a nevýkonné, nemocné a drahé pacienty. Takže já se nesnažím bojovat proti eutanázii, ale za dostupnější a rovnoprávnou paliativní medicínu. Děkuji.
Já budu pokračovat, aby jsme potom mohli si povídat o tom, co my tady teď chviličku budeme vyprávět, tak abyste znali vlastně různé pohledy a odlišnosti i možnosti, které nabízí současná medicína i nějaký styl, způsob, systém práce. K tomu, aby z našeho pohledu eutanázie vůbec nemusela existovat a aby nebyla přijatá. A to je to, co nám chybí v tom veřejném prostoru, protože teď se dává velký prostor tomu, že veřejnost volá po usákojení zákona o eutanázii, ale málo kdo v České republice ví, že jsou jiné možnosti, jak zaléčit bolesti a že jsou způsoby i různé služby, které můžou člověku pomoct a mnohdy je to i také o tom, jak je společnost nastavená, jak třeba komunikujeme v rodinách, jaké hodnoty vyznáváme a co by mělo možná mít více prostoru. My fungujeme od roku 2010 a poskytujeme takzvanou mobilní specializovanou paliativní péči. A ta paliativní péče dostala název proto, že v latině existuje slovo palium, které znamená plášť v současném náboženském prostoru nebo v ritu katolické církve nebo i dalších církví. Je to vlastně takový ten šál, který má pan farář kolem krku, když má na sobě nějaký oblek. Takhle.
Ne, to je speciální vyznamenání pro kardinály.
Jenom pálium pro kardinály. Ale jinak v latině to znamená plášť. A vlastně ten systém práce, který poskytuje tato péče, znamená, že zahaluje ta péče jako taková, že zahaluje toho nemocného do pláště té pomoci. Vnímáme, my v paliativní péči vnímáme každého člověka jako čtyřdimenzionální osobu, která má tělo, má nějaké sociální vztahy, má nějakou psychiku, tedy prožívání a je nějak spirituálně ukotvená. Znamená to úplně každý člověk. Pod tou spiritualitou my si v paliativě nepředstavujeme jenom náboženské cítění toho člověka. Ale je to způsob života, jaký žil, co tady zanechal a i kam směřuje on sám, kam se směřuje ve svém životě, který je konečný. Ta naše paliativní péče garantuje nemocnému člověku tři velmi důležité věci. Za prvé, že nebude trpět pro něho nesnesitelnou bolestí. To znamená, že cokoliv ten pacient říká, tak ten tým vnímá, jako, že je to pravdivé a že to tak je. V paliativní péči se vám nestane, že byste přišli k lékaři a řekli, že vás bolí záda nebo že vás něco trápí a lékař by vám, protože je unavený, řekl, to už k vašemu věku patří, s tím se musíte smířit. Když v paliativní péči pacient říká, že má bolest číslo třeba 7, tak to už pro nás je velký varovný signál toho, že ten člověk má veliké a silné bolesti a že se s nimi musí něco dělat. Stejně tak, když řekne, že cítí bolest třeba na jedničce, tak víme, že to je pro něho ještě unesitelné. My používáme takové škálování, kde 0 je žádná bolest a 10 je krutá, nesnesitelná bolest. Dále, že bude zachována jeho důstojnost a jedinečnost. Pro nás to znamená, že každého člověka vnímáme v té autonomii, ve které je. My jsme jako tým mobilního hospice, jsme vždycky návštěva, která vstupuje do té domácnosti. A ten nemocný člověk a ta jeho rodina jsou ti, kdo jsou tam doma. A třetí velmi důležitá věc je, že v posledních chvílích ten nemocný člověk nebude sám. Podmínkou přijetí do péče mobilního hospice je, že má někoho, ten nemocný člověk, kdo s ním bude 24 hodin denně. Neznamená to, že to je jedna a tatáž osoba, ale znamená to, že třeba rodina se domluví a nějakým způsobem se vystřídá. Nebo že tam třeba přijdou přátelé a neustále s tím člověkem je někdo doma, protože ve chvíli, kdy se ten zdravotní stav zhoršuje a kdy vlastně nastává takovéto aktivní umírání přirozené, tak ten člověk by si nemohl zavolat pomoc, když by se děly věci, které jsou třeba v tu chvíli nepředvídané. Hospice tady nějakým způsobem fungovaly od dávěku, vlastně takový první zmínka je v Bibli v příběhu o milosrdném Samaritánovi, kdy ten člověk, kterého přepadly lupiči, leží někde na cestě, několik těch ctěných a ctnostných lidí ho překročí a pak se ho ujme milosrdný Samaritán, který ho odvezl do hostince, tam zaplatil tomu hostinskému, nechal ho tam a pak si přišel jenom po čase zkontrolovat, jak se tomu člověku daří. Toto slovo má i různé odnože, jedno je třeba hostinec, ale pak je taky hospitál. A hospitalizace, která ústí v to novodobé slovo nemocnice. Takže když si třeba představíte, že vlastně to znamená někoho ubytovat, poskytnout mu návštěvu, jako poskytnout mu pohostinství, tak v systému, který dneska je nastaven, se asi málo který pacient v nemocnici cítí jako návštěva. Novodobé hospice vznikly ve 20. století, konkrétně to byla 60. léta, kdy anglická zdravotní sestra Cecil Sandersová nebyla spokojená s tím, jak umírali pacienti, o které se starala v nemocnici. A rozhodla se vybudovat dům, ve kterém se jim bude žít lépe až do smrti. Nazvala ho hospic svatého Krištofa. Ten hospic funguje do současné doby, je v Londýně, poskytuje několik služeb, včetně třeba stacionáře. A Cecily se potom stala lékařkou a v tom hospici nakonec také zemřela, protože byla onkologicky nemocná. A nastartovala vlastně vznik hospiců po celém světě, které se liší podle toho, v jaké zemi konkrétně ty hospice vznikaly. My jsme mobilní hospic, to je takové specifikum, je to vlastně základ celé té hospicové péče. My máme takzvaný multidisciplinární tým, který jezdí do domácnosti pacientů. Ten tým je ve složení lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovnice. Potom různě v každém hospici, jinak to může být psychoterapeut, psycholog, psychiatr. Máme v týmu pečovatelky, v našem týmu jsou i externě duchovní a dobrovolníci. V České republice, protože systém státu zatím nás úplně neuznává, se tento tým neobejde bez velkého a velmi aktivního zázemí, a to je fundraising, to znamená vyhledávání zdrojů. Musíme zaměstnávat lidi, kteří vlastně schánějí peníze pro to, aby tahle činnost mohla být vykonávána. A na to se navazuje veliká administrativa taky. My jsme vznikli v roce 2010, poskytujeme mobilní specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným osobám, které si přejíždí doma až do konce života a jejich blízkým, kteří o ně pečují a jezdíme do vzdálenosti 25 km kolem Tábora. Dneska už můžeme říkat 25 kilometrů, když jsme začínali, tak jsme tady byli asi 5 let sami jako jediný mobilní hospic v Jihočeském kraji, takže my jsme tu 25-kilometrovou vzdálenost úplně nedodržovali, protože nejtěžší jsme zjistili, že není poskytovat tu péči, ale odmítat tu péči. Takže dneska už jsme, vlastně můžeme se opírat o to, že v Písku funguje hospic, v Třeboni funguje hospic, v Českých Budějovicích jsou dva a my si můžeme případné pacienty, kteří žádají o naši péči a jsou na hranici dojezdnosti, tak si je takzvaně předáváme, že informujeme ty rodiny, že už tady je další organizace a mají-li volno, tak je můžou přijmout. Máme několik služeb, ta první je ta specializovaná paliativní péče, která vlastně poskytuje ty tři důležité věci, které jsem říkala na začátku, že pacient nebude trpět pro něho nesnesitelnou bolestí, že vlastně bude moci žít ten kus života, který je ještě před sebou, tak, jak on sám uzná za vhodné. A jak chce jeho rodina a že v posledních chvílích nebude sám, to znamená i v době úmrtí s tím člověkem někdo bude u něho přítomen. Potom máme poradnu. Poradna poskytuje poradenství všem osobám, které buď pečují, anebo pečování zvažují. Na naši poradnu se obrací kolem 300 až 500 osob ročně. Máme přes 700 kontaktů a intervencí v té poradně, je hodně využívaná. A velmi často se na nás obrací rodiny, které mají babičku, dědečka, maminku, tatínka, kteří už najednou nezvládají sami o sebe pečovat a ta rodina najednou neví, co má dělat. Zároveň ten člověk chce zůstat doma, oni by chtěli, aby byl doma, chtěli by se o něho starat. Chodí do práce, mají třeba malé děti a ta situace je velmi náročná, protože bohužel stát v současné době neposkytuje podporu pečujícím ani těm potřebným, kteří tu péči potřebují. Na to navazují terénní odlehčovací služby, které vlastně pomáhají těm rodinám, aby mohli třeba chodit ještě do práce a zároveň, aby ten jejich blízký, který už není soběstačný, tak aby mohl být doma. My tady dneska máme naše kolegy, pana pečovatele a paní pečovatelku, kteří vlastně dochází do těch rodin a starají se o ty, kteří už se o sebe sami postarat nemohou, aby rodina mohla fungovat. Protože v té naší péči nejde jenom o toho člověka, který je nemocný, umírající, anebo už není soběstačný, ale jde i o ty, kteří o něho pečují. My vlastně říkáme, že poskytujeme tomu nemocnému léčbu všech velmi závažných symptomů, které tu danou nemoc provází, tak jak to říkala paní doktorka, bolest, různé úzkosti, zácpy, průjmy, proleženiny, otevřené rány, některé nádorové. A zároveň poskytujeme podporu a doprovázíme tu rodinu, aby zvládla tu péči, aby si mohli na konci říct, že udělali všechno, co mohli, co bylo v jejich silách. A aby ten čas, který byl pro ně, tak aby byl darem, aby mohli tu situaci uzavřít bez nějakého traumatu toho, že něco bylo špatně, aby mohli co nejdříve se navrátit potom do života. Aby tohle všechno mohlo fungovat, tak máme půjčovnu kompenzačních pomůcek, ve které je asi 600 různých pomůcek od elektrických polohovacích postelí až po mobilní vanu. Takže se snažíme, aby těm lidem doma bylo dobře a aby těm pečujícím bylo dobře v tom pečování. Aby se tou péčí sami úplně nezničili. A aby tohle všechno mohlo zaklapnout, tak poskytujeme takzvanou podpůrnou péči pečujícím a pozůstalým. Dvakrát ročně děláme kurzy pro pečující, které jsou zdarma, ve kterých si mohou všichni, kdo přijdou, tak i aktivně vyzkoušet, jak třeba polohovat nemocného člověka, jak ustlat postel, na které leží někdo, kdo už se nemůže zvednout a kdo se nemůže hýbat. A doprovázíme a pečujeme také pozůstalé ještě jeden rok po úmrtí jejich blízkého, protože ten rok je velmi těžký pro každého, protože najednou se tam objevují ty rituální situace, které předtím byly v rámci té rodiny společné s tím, který umřel a najednou tu není, to znamená Vánoce, Velikonoce, dovolené narozeniny a další. Protože se o paliativní péči, přestože my už někdy máme pocit, že jsme skoro všude už byli a pořád se něco děje, tak se o ní moc ve veřejnosti neví, tak pořádáme i benefiční akce. Chodíme na různé besedy, přednášky o paliativní péči. A ta myšlenka, kterou se snažíme dostat do světa, je, že i při velmi vážné nemoci není třeba, aby člověk trpěl. Pokud trpí, tak jak říkala paní doktorka, tak se jedná velmi pravděpodobně o špatně nastavenou léčbu a ty možnosti pro to, aby člověk netrpěl, tady jsou. Jaká je situace? V roce 2019 je v Jihočeském kraji už pod mobilním hospicům v Táboře v Třeboni v Písku v Jindřichově Hradci a dva jsou v Českých Budějovicích a další se připravují a jeden lůžkový hospic je v Prachaticích. Ta idea je taková, že jeden lůžkový hospic v České republice by měl mít spádovost 1 milion obyvatel a mobilní hospic by měl zasahovat na území kolem 100 až 120 tisíc obyvatel, což kopíruje třeba náš okres Tábor. My jsme vlastně druhé největší město v Jihočeském kraji a jsme poměrně velmi zalidněný okres. A ta vize do budoucnosti, kterou přijal Jihočeský kraj, je, že v každém okresním městě bude tým mobilního hospice, tak jako je Jordán, bude tady jeden lůžkový hospic. V nemocnici budou paliativní konziliární týmy a bude taky v každé nemocnici několik lůžek paliativních, aby i ti pacienti, kteří nikoho nemají nebo akutně umírají v nemocnici, tak aby měli možnost vlastně zemřít důstojně, třeba na jednom lůžkovém pokoji, aby ta rodina mohla za nimi přijít a být tam s nimi až vlastně do konce. A stejná dostupnost by měla být i v pobytových zařízeních, to znamená domovy pro seniory, pro mentálně postižené domovy s pečovatelskou službou, protože v současné době ta péče tam dostupná není a když se pacient nebo klient takového domu pobytového zařízení nějakým způsobem zdravotně zhorší, tak vlastně ho odváží záchranná služba do nemocnice. Takhle to může vypadat v domácnosti, to jsou vlastně naše sestřičky a paní doktorka u nemocného pacienta doma a myslíme si, že pokud by veřejnost měla více informací o tom, že nemusí člověk trpět, protože pokud bych dostala otázku v rámci průzkumu, jestli chci na konci svého života trpět, tak bych pravděpodobně řekla, že nechci. Pokud by mi dali otázku, jestli bych teda volila nějaký způsob, jak netrpět, tak bych asi odpověděla, že ano. Takže ono je to i o tom, nakolik ty informace, které jsou nám dostupné, ovlivňují třeba potom další nějaké situace, které nastávají. My máme ročně nárůst pacientů, každým rokem stoupá, v letošním roce už jsme dávno za číslem pacientů, které jsme pečovali v loňském roce, a to ještě není konec roku. My jsme připraveni i na dětského pacienta, máme z toho velký respekt, ale není to tak, že by neumírali děti, děti také umírají, takže proto ty týmy se specializují i na tu dětskou péči. A vnímáme, nebo máme ty zkušenosti, vlastně ty reakce těch rodin, které jsme pečovali, že vnímají tu dobu toho času, který strávili společně jako dar. Že to vlastně nevnímají jako zátěž, ale vnímají to jako něco, co je obohatilo, co je posunulo. A většina těch rodin říká, že se vlastně na konci cítí silnější, než byly na začátku. Takže to je takový náš vhled do té situace. My jsme dnes vlastně na tom tak, že v České republice je téhle péče velký nedostatek. Stát ji systémově nepodporuje. Nějakým způsobem jsme se už dostali do úhradové vyhlášky zdravotních pojišťoven, ale zdravotní pojišťovny mají velmi přísná jak personální, tak potom i ta indikační kritéria pro toho pacienta. Takže pro mobilní hospice je velmi náročné získat smlouvu s pojišťovnou, protože nejdřív musí mít nějaké miliony na to, aby mohl zaplatit tým odborníků, kteří pro něj budou pracovat. Zároveň paliatů v České republice je velký nedostatek, v Jihočeském kraji jsou 3 aktuálně, paliatři. V letošním roce se v celé České republice připravuje 15 lékařů na atestaci z paliativní medicíny. Od samého začátku, kdy vlastně ta atestace je dostupná, tak je těch lékařů asi 150. Ale protože většina hospiců je neziskových organizací, tudíž máme velmi malé peníze, tak získat lékaře musí to být nadšenec. Třeba jako je tady paní doktorka, ale kdyby pracovala jenom u nás, tak se neuživí. Takže je to takové trošičku náročnější, takže hospice vznikají pomalejším tempem, než bychom potřebovali. Nicméně už i tak v letošním roce v České republice asi 50 mobilních hospiců. Většina jich nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, jenom malý zlomek tu smlouvu má. Ta smlouva je ale velmi, nechci říkat nemorální stran zdravotních pojišťoven, ale zdravotní pojišťovna proplácí pouze 30 dnů života toho nevylečitelně nemocného člověka. Neproplácí celý náklad, který je na tu péči potřeba, ale asi 50%. Takže zbytek těch nákladů musí ty organizace schánět právě přes ten fundraising od dárců, od veřejnosti. A tu péči mobilní hospic může poskytnout tomu člověku jenom jednou za život. To znamená, když toho pacienta jednou pojišťovna proplatí a on pak se nějakým zázračným způsobem z té péče dostane pryč, což se nestává tak často, ale občas se to stává, tak když se potom zhorší, tak už nikdy mu to ta pojišťovna neproplatí, protože vlastně on nesplnil tu podmínku, že v té péči měl zemřít maximálně 30 dnů. Takže to jsou takové veliké limity. Zároveň stát neposkytuje podporu pečujícím rodinám. Když je někdo nevyléčitelně nemocný a lékaři v nemocnici zkonstatují, že další léčba bude zastavena a že nastupuje tzv. Symptomatická paliativní péče, že očekávaná doba života toho člověka je maximálně v řádu týdnů či měsíců. Většinou se lékaři říkají, předpokládám, že tento pacient, kterého vidím, bude žít za půl roku, když se odpoví, že ne. Tak je to vlastně jakoby definice toho terminálního stádia. Pokud ale ten pacient chodí, je orientovaný, což u onkologických onemocnění bývá z velké části, ano, tak nemá nárok na příspěvek na péči. Ve chvíli, kdy chodí, tak nemá nárok ani na první skupinu, která v současné době 880 Kč měsíčně. V České republice zatím není automatické přiznání toho, že když jsem umírající, tak mám nějakou možnost finanční podpory. Zároveň existuje tzv. Institut dlouhodobého ošetřovného. Ten vznikl v loňském roce, bylo to tak jako velice adorované v médiích, že konečně se to podařilo, ale tomuto pečování musí bezprostředně předcházet 7denní doba hospitalizace v nemocnici. A to dlouhodobé ošetřovné musí doporučit propouštějící lékař v den propuštění z nemocnice. Většina onkologických pacientů, kteří jsou v terminálním stádiu, tak nejsou vlastně schopni naplnit tuhle podmínku, protože když pacienta propouští nemocnici z péče, tak ho většinou propouští s tím, že už mu nic nemůže nabídnout na tom akutním lůžku. Na tom akutním lůžku ten pacient vlastně zabírá místo jinému pacientovi, který by mohl být ošetřen a vrácen do života. Takže většina těch terminálních pacientů, pokud by byla 7 dnů v nemocnici, tak to je možná v jejich posledních 7 dnů života. My jsme se snažili v rámci skupiny, ve které se pohybujeme, my jsme aktivní i v rámci České republiky, tak historicky od pana doktora, od pana ministra Drábka, tak jsme se snažili změnit tohle nastavení, ale stát na nás pohlíží s presumpcí viny, takže nám pokaždé bylo odpovězeno, že by to lidé zneužívali, proto se nic měnit nebude. Takže v současné době z těch statistických dat, které v loňském roce se dělaly, tak jediný pacient terminální nedosáhl, ani jeden nedosáhl na příspěvek na péči, teda na to dlouhodobé ošetření. Takže vlastně je to takový komplex všech věcí. Zároveň nefunguje úplně sdělování diagnózy a prognózy, takzvané včasné. Takže se většina pacientů, kteří se k nám dostávají a neprojdou předtím onkologickou ambulancí paní doktorky, vlastně nejsou úplně informováni o tom, jaký je jejich zdravotní stav a jaká je prognóza. A ve chvíli, kdy to takhle není, tak tomu pacientovi strašně rychle utíká čas i té rodině. A ten čas bývá potom neuměrně krátký k tomu, aby mohly být uskutečněny všechny věci, které, když jsme na konci života, potřebujeme. A tohle vlastně je takový ten balík všech těch věcí, který potom tvoří to dobré podhoubí v uvozovkách pro to, aby ta většina té veřejnosti řekla, že si tu eutanázii vlastně přeje. Protože rodiny nemají zajištění stran státu k tomu, aby mohly pečovat a aby mohly třeba ještě fungovat, chodit do práce. Není tady podpora terénních sociálních služeb, je velký nedostatek těchto služeb. Pacienti se nedostávají včas k informacím a nemají někdy ani ponětí o tom, kolik času nebo jaká je prognóza té jejich nemoci. A potom rodina má velké potíže v tom rozhodnout se včas a dobře, jakou péči vlastně bude požívat nejenom ten pacient, ale i oni jako rodina. A bez toho si myslíme, že vlastně je to velmi nebezpečné, aby takový zákon vznikl. My jsme bohužel v menšině, máme veliké obavy, že se ten zákon podaří prosadit, protože není veřejný zájem stran politiků a úředníků k tomu, aby se o paliativní péči více vědělo, aby se o ní více mluvilo. Vlastně paradox je, že dnes probíhala v poslanecké sněmovně konference O dobrém rozhodování na konci života pořádala ho právě zmíněná paní poslankyně Procházková. Na té konferenci byly pozváni, na tu konferenci byli pozváni právníci ze všech těch zemí, kde je legální eutanázie. A měli vlastně, přednášeli příspěvky o tom, jak je to vlastně dobré a užitečné. Minulý týden byla v poslanecké sněmovně jiná konference, na které byly zástupci z Lucemburska, lékař z nemocnice, která poskytuje paliativní péči, a byl tam etik z Holandska. A oba mluvili o tom, že v jejich zemích je uzákoněná jak eutanázie, tak je tam velká podpora paliativní péče. A velký rozdíl byl v tom, že v Lucembursku se systém, stát, ani lékaři, ani obyvatelé nebojí opiátů a je velmi dobře ošetřena léčba bolesti. Proto je těch čísel, byť ve vztahu k těm 514 tisícům obyvatel Lucemburska, tak proto je to číslo tak malé. V Holandsku je také dostupná paliativní péče, ale ten etik říkal, že každý pacient, který vlastně dostává tu paliativní péči, tak ale jednoho dne i od toho paliatra dostává otázku, jestli neuvažoval o eutanázii. A že většina paliatrů v Holandsku říká, že když by byli nemocní, tak by chtěli být léčeni paliativní medicínou v jiné zemi než v Holandsku, protože se bojí této věty. Takže není to tak, že když ta eutanázie bude uzákoněna, že nám vlastně pomůže. Děkujeme za vaši pozornost.
Prostor pro diskuzi, dotazy.
Když jste mluvila o tom, že ty lidi, kteří jsou v nějakém ústavu, řeknou třeba, jsou prostě špatný a teď se přihodí něco, co ten ústav jako nemůže sám, že jo, a dá je teda do nemocnice. Má ta rodina nějakou možnost, jako je třeba se domluvit s vámi a buď si toho člověka jako z té nemocnice vzít domů, že byste tam jezdili, anebo ho...
I to jsme dělali. A pak záleží na vedení toho ústavu, ale jeho Český kraj garantuje od letošního roku, že paliativní péče v jím zřizovaných sociálních ústavech bude dostupná. To znamená, by ten tým těch sestřiček by si měl přizvat nás. Problém je v platbě, protože tam ta rodina se bude muset spolu podílet na té péči, protože že součástí spolufinancování péče o klienty domovů pro seniory je i zdravotní pojištění. Není to jen Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže je to takový, to pomezí, ale dochováme pacienty, kteří třeba žijí v domově pro seniory a ta rodina ví, že umírají, chci dožít domů, tak si vezmou domů a dochováme zázemí té rodiny.
A když to třeba nebude, jako v rámci jeho Českého kraje?
Když si vezmete od někud, tak si vezmete budeme vzít k vám domů, pokud budete do 25 kilometrů.
A když byste byli v jiném území, tak bychom vám dali kontakty na organizace, na hospice, které působí v tom daném městě nebo třeba v tom daném území. Ono je to tak, že vlastně ta naše péče je někdy přirovnávaná k domácí hospitalizaci. Abyste si představili, jestli jste třeba někdo viděl, jak vypadá pokoj na JIPu, nebo někdy je to i ARO, tak my poskytujeme takovou péči. Pro nás není cílový pacient naší péče, není člověk, který pozvolna umírá, odchází, je třeba jenom geriatricky křehký, jak se říká. Ale je to člověk, který, když by naši péči neměl, tak by skončil právě v nemocnici na takových lůžkách. Takže my zajišťujeme tomu pacientovi nejenom léčbu bolesti, to znamená léky, zdravotnický materiál, obvazový materiál, ale máme i přístrojovou techniku a máme i ty kompenzační pomůcky. To znamená, že mu zajišťujeme určitý komfort, který je jakoby maximálně možný pro kvalitu jeho života v té jeho aktuální dané situaci. My máme i ultrazvuk, takže vlastně můžeme doma dělat i některé invazivní výkony, které by třeba ten pacient musel podstoupit v nemocnici, ale on už by se do ní nedostal, nebo by se do ní dostal, ale pravděpodobně by se z té nemocnice už nevrátil. My bychom mohli do domova důchodců, ale přesně tak, jak říkala paní doktorka, ve chvíli, kdy domov důchodců má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak pojišťovna by neproplatila tu péči dvakrát. To znamená, že vždycky je důležité domlouvat se, jak to teda bude. Vlastně klientům domovů důchodců v České republice má ze zákona zůstat 15% jejich vlastně finančních prostředků, které na ten daný měsíc mají. A to je velmi malá částka. A je to velmi malá částka na to, aby pokryla tu péči, která je potřebná. Někdy se prostě stává, že ty léky, které ten pacient potřebuje, jsou velmi drahé. My jako hospic na nás je, abychom sehnali peníze na to, abychom ty léky mohli nakoupit a aby tomu pacientovi jsme je mohli dát. Proto musíme mít ten fundraising, protože někdy se opravdu stává, že ta denní částka potřebná pro toho pacienta jde do řádu několika tisíců, někdy i víc. A pokud ta rodina je ochotná to takhle zaplatit, tak pak není problém tu péči poskytovat. Druhý problém ale je to, že my tam nejsme 24 hodin denně v té rodině. Když s tou rodinou komunikujeme před příjmem, než přijímáme toho člověka do péče, tak si navzájem vyjasňujeme, jestli my jsme ta správná služba pro toho člověka, který vlastně zprostředkovaně přes tu rodinu tu péči žádá, anebo jestli na tu péči by neměl dělat někdo jiný, třeba lůžkový hospic, nebo to možná ani není náš pacient, protože symptomaticky k nám úplně nepatří. Ale ta komunikace je velmi intenzivní, to znamená, že i ta rodina má možnost si promýšlet, jestli opravdu to chtějí tak, jak to původně zamýšleli a jestli teda je to, my jsme ta služba, která by tam měla vstupovat. V tom domově důchodců se ale ti lidé střídají a ne všichni můžou být třeba nastaveni na to, že to takhle je správně. Takže než vlastně ta doba nastane, že my budeme moct vstoupit do každého domova důchodců, tak musí proběhnout i určitá vzdělávací doba pro ten personál každého toho domova důchodců, protože v té naší péči je důležitý úplně každý člověk. To znamená i ta paní uklízečka, která uklízí v tom domově důchodců, tak by měla vlastně být v souladu s tím, že tam ten člověk zemře. Protože my poskytujeme, tak jak jsem říkala, že každý z nás, že ho ta paliativní péče nás vnímá jako čtyřdimenzionálního člověka, tak my vlastně poskytujeme péči lékařů a zdravotních sester, to je ta fyzická stránka té nemoci. Potom jsou tam psychoterapeuti, psychiatr, třeba psycholog, to je ta psychika, to je to prožívání. Pak je tam sociální pracovnice, to jsou vztahy, které máme v té rodině, ta sociální situace, to prostředí. A pak je tam ten duchovní, a to jsou ty spirituální věci. Co jsem, tím se cítím být, co jsem tady zanechala, kam směřuju a co vlastně opouštím. A takhle my komunikujeme i s tou rodinou. Vlastně provázíme všemi těmi situacemi, které nastávají. A to prožívání doma je vlastně stejné jako těch lidí, kteří se třeba budou starat o toho člověka v tom pobytovém zařízení. Takže ta cesta je dlouhá, nebude úplně jednoduchá, zatím jsou to jednotlivé vlaštovky po České republice, které už ty organizace, ty pobytová, ta pobytová zařízení, která umožňují vstup toho mobilního hospice vlastně na půdu té organizace. Takže je to nedlouho. Ale když ten člověk je odvezený do nemocnice a ta rodina se rozhodne si ho vzít domů a dochovat ho doma s péčí mobilního hospice, tak je to samozřejmě možné už dneska.
Bych si chtěl zeptat, že nevím, jak to probíhá na půdě poslanecké sněmovny, jaké vůbec máte možnosti jako zástupci hospiců nebo paliativních lékařů oponovat třeba takovému návrhu, aby mohly být vyslyšeny jakoby obě strany a ti poslanci nebo potom schvaluje ten zákon, že opravdu projde jenom možnost být informovaný jakoby z obou stran, když to nevím.
To úplně nevíme, protože vlastně my se do té situace dostaneme úplně poprvé. Protože když byly ty dva předchozí návrhy, tak úplně tady nefungovaly nějaké, aktivně nefungovaly profesní organizace zastupující tu paliativní péči. Dneska už jsme trošičku zase v čase dál, takže teď už tady ty organizace, které zastupují hospice, jsou. Problém je ten, že v České republice je nastaveno tak, že zákony můžou připomínkovat jenom organizace, které dopředu vláda a ministerstva schválily. A my bychom se museli stát členy takzvané Unie zaměstnavatelských svazů. A tahle unie má právo připomínkovat zákony. Problém je ten, že členské příspěvky jsou tak strašně vysoké, že my nejdřív teď scháníme peníze, abychom měli ty 10 000, které by nám umožnili vstup do Unie zaměstnavatelských svazů, aby jsme se k tomu připomínkování mohli dostat. Takže vlastně vedle té činnosti, které děláme, tak probíhá i lobbying, což je v České republice vnímáno, to slovo je takové jako zdehonestované, že to je někdo, kdo jako se snaží někoho podplatit, ale není to tak, takže my se vlastně snažíme dostávat k jednotlivým poslancům a senátorům, přesvědčovat je, informovat je o tom, co děláme, získávat je pro paliativní péči, protože jsme zjistili, že ten stát není to nějaká entita, která je jakoby někde vzdálená, ale že jsme to my všichni a že velmi záleží na tom, jak ten člověk, který sedí na té druhé straně stolu, jak vlastně je slyší a vnímá to, co vy mu říkáte. A paradoxně toho člověka ovlivnilo možná milion věcí, které se staly předtím, než s vámi se setkal. Jestli ráno vstal dobře nebo špatně, jestli se doma třeba s někým pomáhal, jakou má náladu, jestli mu je dobře nebo ne. A tohle všechno vlastně utváří potom tu komunikaci s tím člověkem a vlastně je skoro jedno, jestli ten zákon je nebo není. Ale důležitý je, jaký názor na to má ta konkrétní osoba, která má tu rozhodovací pravomoc. Takže my se snažíme dělat všechno možné v mezích samozřejmě našich etických pravidel a nějaké morálky, kterou zastáváme, v našem případě té křesťanské. Ale a je to běh na dlouhou trať. Tak uvidíme, jak to teď dopadne, protože už jsme se třeba dostali k tomu, že můžeme připomínkovat velkou novelu zákona o sociálních službách, která má proběhnout v roce 2021. Vůbec nevíme, jestli to nakonec dopadne dobře, ale už můžeme aspoň do toho nějakým způsobem vstupovat. A zatím nevíme, jestli se budeme moct dostat k tomu, abychom mohli připomínkovat ten zákon. Nebojte se nás zeptat na cokoliv, my velmi rádi vám odpovíme, budeme-li vědět.
Můžu být šťouravej, paní doktorko, opravdu umíte utišit 100% bolestí?
Jo, říkám téměř. No. Nikdy v medicíně nefunguje všechno na 100%, ale když mluvíme o té škále...
Já se omlouvám, já už určitě.
Já vás hodně svezu.
No,
0 až 10, tak já pacientům neslím, nebudu mít žádnou bolest. Já jim vždycky slíbím, budu se vaší bolestí zabývat a budu se snažit ji stišit na co nejnižší možnou úroveň. Můžete zabít nemoc spolu s pacientem, což je samozřejmě špatně, ale snažit se zmírnit tak, aby mohl komunikovat a pokud to nepůjde, tak mu nabídnout tu možnost uspávat. Ale že vždycky má tu rozhodovací pravomoc ten pacient. Je nereálný, i když se jedná třeba o neonkologické onemocnění, třeba artrózu kyčle, aby člověk neměl bolest, to je blbost. A tím, jak je nemoc, nebo člověk a jeho život pokročilý, tak těch nemocí a různých orgánových systémů je spousta. Takže já neříkám, nebudete mít bolest, ale budete mít na co nejnižší úrovni, aby nebyl nesnesen. A paliativní medicína přistupuje k bolesti z pohledu touto pain, totální bolest, kde prostě jsou různý služby bolesti. Že ta fyzická, tvoří určitý procento, psychická, taky sociální a spirituální. A já to v té paliativní medicíně vidím dnes a denně, že kolikrát obrovský, gigantický dávky analgetik nestiší tu bolest tak, jako když třeba jsem povolala kníze byť k nevědícímu člověku, že už jsem si zoufala s ním nevěděla rady, jak tu bolest dostat pod kontrolu. Prostě pomoci té bolesti z různých příčin. Používám běžně psychofarmaka, samozřejmě se souhlasím toho pacienta, ale i to sklidnění v oblasti sociální a spirituální je nesmírně důležité. Takže takhle jsme třeba u jedné velmi mladé pacientky, která měla dvouletou dceru a sedmiletého syna, umírala na sarkom, strašně blbě uložený, měla velké dávky analgetik, byla nevěřící a nazlobená, tak jsme přistoupili k té sedaci, k tomu uspánění. A i přesto měla takový známky neklidu a teprve, když jsem poprosila pana Michala Půlce, aby přišel a modlil se nad ní, tak ona z bezvědomí se modlila s ním. To je něco mezi nebem a zemí, co jako vlastně odporuje mnoha medicínským fyzikálním zákonům, ale přesto se probral, modlil se s ním a pak spala dál.
Takových příhod
máme spoustu. Děkujeme za pozornost.
Všechny dotazy. Jo?
Když jste vytvál, jsem vždycky štuknu knížku a celý druhý rovný zemřel mi otec. A jsem mluvím o tom, že když já ten člověk chci rodině, že jako to spojí tu rodinu, a když tam dojde ta jakost, nevím jak to říct, tak já jsem křesťan, tak to je třeba jasný, ale nevím, to se tím povím, jako, nevím, jak to podat víc, jako srozumitelnic, jako ta, pro, jako, víc jako ateistic, že se pak jako stane nějaká věc v té rodině, která jako vlastně to nějak zalepí, nebo jako nebo je to jako je to ta jako satisfakce nějaká, prostě.
To je v ideálním případě. Samozřejmě, pokud si člověk na konci svého života může vyslechnout všech pět věd, ještě té poslední může šít a dojde smíření, on i ty doprovázející a dojde uklidnění nějakých křivd a odpuštění, tak je to ideální stav. K tomu se snažíme směřovat, ale ne vždycky k tomu dojde. To je poctivý si přiznat.
Aby tohle všechno mohlo proběhnout, totiž tak je potřeba na to mít čas. Takže my máme třeba pacienta, kterého máme měsíc a pak během toho měsíce opravdu může proběhnout tohle všechno. Ale máme taky pacienty, které máme třeba jenom půl dne, anebo třeba jenom hodinu. A tam už se toho moc udělat nedá. Tam se dá zalečit ta bolest fyzická. To zvládne paní doktorka s tím týmem do 24 hodin. Ale na ty další bolesti, na tu bolest spirituální, psychologickou a sociální, tak na to je potřeba mít čas. Proto je jedna z věcí, proč se snažíme i o tu osvětu a proč bychom chtěli, aby ty věci fungovaly trošku jinak, tak je právě tady proto, aby třeba i v čase té aktivní léčby zaznělo od lékařů celoplošně. Paní Sovaninová, máte nádor, z 80% je vyléčitelný, z 20 ne. My budeme dělat všechno pro to, abychom vás vyléčili. Ale musíme s vámi probrat i těch 20% té situace, když se to nepovede. Abyste byla připravená, případně vy a vaše rodina, na to, že ta situace může nastat. A v tu chvíli ta celá rodina může projít všemi těmi fázemi, které popisuje paní Kübler-Rossová. Popírání, vztek, agrese, smlouvání, smíření. A ve chvíli, kdy se to třeba nepovede ta léčba, tak už budeme vědět, co postupovat, koho kontaktovat, jak, co máme udělat. Ale to tady celoplošně ještě nastavené není. Takže my se vlastně dostáváme do stavu, kdy ta rodina přichází a probíhá tam těch pět fází. Někdo o tom chce mluvit, někdo ne, někdo se zlobí na sebe, na Boha, na systém, na doktory, na nemocnici. A ne, ten čas vlastně jim utíká, protože nemají možnost se zastavit a říct si, aha, teď nastala ta situace, o které se mluvilo, a my bychom měli udělat toto. A pak tam může dojít k tomu všemu, co jsi říkal, že to vlastně probíhá dobře, že na konci je to smíření třeba všech se vším, s tím člověkem, s tou situací a ta rodina z toho vychází silnější než předtím, protože ví, že udělali všechno, co mohli, co chtěli a že měli ten čas. Když ho ale nemají, tak to běží mnohonásobně rychleji.
Ještě jednou děkujeme.
Tak děkujeme, že jste nás pozvali, že jste takhle s námi pobyli.
Děkujeme.